Velkommen til en ny episode av podkasten Også pasient. Podkasten hvor jeg, Kine Albrigtsen, snakker om hvordan det er å ha en usynlig sykdom. Sammen med folk, eller bare meg. Men alltid med min faste maskot, Aki. Akkurat nå så er hun faktisk utestengt på balkongen. Hun ligger der og soler seg, og jeg måtte lukke døra fordi vi kan ikke ha mer støy enn nødvendig. Ukas tema er kronisk hodepine og kronisk migrene. Gjesten heter Therese, og hun driver den nydelige Instagram-kontoen håp-redesign-syrom. Der viser hun frem alt det nydelige hun syr og lager fra gamle stoffer, sengetøy, duker, gamle skjorter. Det blir veldig fine ting når Therese gjør sitt med de. Nå om dagen så er hun ufør på grunn av migrene og hodepine, og vi skal høre mer om hvorfor hun syr, og ja, hva er egentlig migrene? Vi snakker også ganske mye om det å være ufør og akseptere situasjonen sin, og hvordan det føles, hvordan redefinerer man seg selv når man går ut av en jobb eller et yrkesliv og over til å være hjemme. Så her tror jeg det er noe for alle og enhver, enten du har mer vondt i hodet enn vanlig eller ikke. Så jeg håper du koser deg med episoden. Da er vi klare for en ny episode av podcasten Også pasient. Og da er det bare å ønske velkommen til dagens gjest.
Jo, takk.
Og tema er kronisk migrene og kronisk hodepine. Men først, har du lyst til å fortelle litt om deg selv?
Ja, det kan jeg gjøre. Ja, jeg heter jo Therese. Jeg er 39 år, gift, og har to barn, to døtre som er 12 og 16 år. Jeg er utdannet barnevernspedagog og yrkesfagslærer i helse- og oppvekstfag, så jeg har jobbet i videregående skole. Men siden oktober 2016 så har jeg da levd med kronisk hodepine og kronisk migrene, som gjorde at jeg da ble ufør da i februar nå 2020. Ja, så det er jo sånn kort oppsummering av meg.
Det er fint, da vi satt, plassert deg litt i hvert fall. Kronisk migrene, fikk du det den gang da, for de år siden, eller har du hatt det fra før?
Altså, jeg har hatt migreneanfall, altså sånn veldig få anfall egentlig, sånn siden jeg... Vi fikk første barnet, så hun er jo 16 år. Så jeg har vel hatt migreneanfall et par ganger i året, men det er på en måte så lite at det preger ikke noe hverdagen min på den måten, annet enn at du fikk en dag, og så tok du medisin, og så gikk det vekk, og så gikk det veldig lang tid til neste gang. Så jeg har jo hatt kjent på det med migreneanfall før dette skjedde da. Men jeg våkna plutselig opp en dag i oktober med hodepine, og så har den på en måte ikke forsvunnet, den har bare vært der siden.
For hva skjedde da? Altså, jeg tenker at ofte så kan man jo, man kan jo våkne opp med hodepine en dag og tenke at det var kjipt, og så, men så må det jo ha vært en stund da. Hva skjedde da?
Ja, det er jo, altså, som sagt, bare våkna opp med en hodepine. Det var sånn mot slutten av oktober. Og så ventet jo at det skulle gå over. Tok Paracet og Ibux og sånn som du ofte gjør. Og så gikk det, ukene gikk. Og så oppsøkte jeg vel lege ikke før i januar. Sånn at jeg gikk jo ganske lenge med det før jeg gikk til fastlegen min da. Men det, den første tanken er jo at dette her skal jo gå vekk. Det er jo ikke, altså, ja, du tar de tablettene og du tenker dette skal gå sin gang. Men så skjønte jeg jo etter hvert da, når det liksom begynte å nærme seg jul, og du kjente at den er der ennå, og så ja, så var det jo å komme seg til fastlegen. Og da er jo det første fastlegen spør om er jo, ok, har det vært noe spesielt som har skjedd de siste månedene? Er det, har du vært under mer stress, eller har du, er det noen ting som har skjedd i livet ditt? Vi kunne jo liksom ikke finne noe grunn til det, når vi begynte å lete i liksom, hvordan mine dager hadde vært. Så begynte jo, kan du si, den prosessen da med å på en måte først og fremst prøve å kartlegge, sant, at det ikke var noe oppe i hjernen, sånn type svulst eller andre ting som gjorde at hodepinen plutselig oppstod da. Så alle de tingene var liksom det første som måtte på en måte sjekkes ut da.
Ja, for det er jo sånn at en svulst kan jo vokse og da presse på et eller annet inni hjernen som gjør at man får smerter.
Ja.
Det hørte jeg faktisk også om nettopp i en episode av podcasten Åpen journal, hvor de snakker om akkurat det her, da, at det kan være en svulst, som også er en av de tingene som man jobber med å utelukke. Da. Og så tenker jeg at når du sier de her store tingene i livet, så er det jo... Jeg kan jo tenke meg at det er sånn, hvis det er skilsmisse, eller mye stress på jobben, eller bytta jobb, eller at eller livssituasjonen da, egentlig generelt endres i veldig stor grad, at det da selvfølgelig kan være en påkjenning som kan gi hodepinne på en måte. Men det var altså ikke noe av de tingene.
Nei, det var det, og så kan du jo si også, sant, aldersgruppen, jeg er jo 39 år, var i 30-årene, jobbet 100%, hadde to døtre som skulle følges opp, og du kan si sånn, men etter å ha gått i dybden på de tingene, så var det på en måte ikke at jeg levde under noe sånn stress eller sånt da, men jeg må liksom gå gjennom de tingene, og så måtte jeg gjennom MR og sånt, og skanne altså av hodet. Og så fikk en liksom lukt ut de på en måte, kan du si, farlige tingene også, sånn at det, men en ble jo ikke klokere etterpå heller, fordi at jeg har jo egentlig aldri fått et svar på hvorfor det ble som det ble da. Så.
Nei, det var også noe jeg lurte på, fordi jeg tenkte sånn, jeg vet jo hva hodepine er på, eller jeg vet hvordan det kjennes ut da, men jeg vet ikke, har du lært noe mer om sånn, hva migrene egentlig er?
Ja, altså, når jeg har jo, siden da svaren ikke har kommet, når jeg har på en måte vært hos leger og nevrologer og sånn, så har jeg på en måte, du blir jo litt sånn at du setter deg inn i ting selv da, så jeg har jo blitt klar over at det med migrene, det er at det er jo en nevrologisk sykdom, som jeg jo ikke på en måte var klar, altså jeg har ikke tenkt over det før, hverken med hodepinn eller med migrenen. Og så har jeg jo også fått, jeg har jo to hodepinner i dag, jeg har jo den kroniske migrenen, og den defineres jo, altså hvis du har, hva er det 8, nå er jeg litt usikker på det tallet, men om det er hvis du har 8, migrene eller hodepinedager i løpet av en måned, så har du da kronisk migrene. Sånn at den er jo på en måte, sånn er det jo for meg også. Jeg har et tall mellom 6 og 9 migrene, anfalls dager, men jeg har jo også en annen hodepine som gjør at jeg har vondt i hodet hver dag. Og den hodepinen fikk jeg nå for et års tid siden en diagnose på, som jeg på en måte, det hjelper meg jo egentlig ikke å ha fått et navn på det, men allikevel. Og det er en nok så ny diagnose som de kun har foreløpig på engelsk, da, som heter NDPH, og det står for New Daily Persistent Headache. Så det vil si at kjennetegnet med den er at personen plutselig våkner opp en dag med vondt i hodet, og at det er ikke noe forklaring på hvorfor det kommer, og så våkner han opp hver dag med denne hodepinnen. Så det hjelper jo ikke meg på en måte å ha fått den, men samtidig så kunne jeg gjenkjenne på en måte, sånn har det vært for meg også. Jeg våkner på en måte opp hver morgen med denne hodepinnen. Men når du spør om jeg har lært, hva var spørsmålet om jeg hadde lært?
Ja, noe om hva det egentlig er. Fordi, ja, som du sier da, at det er en nevrologisk sykdom, det er jo sånn som jeg heller ikke har tenkt over noe spesielt.
Ja, og så har jeg jo da gått en vei når det gjelder det med medisiner også, og det også var sånn, sant, for når vi snakket om før, når jeg hadde de få anfallene med migrene i løpet av et år, så tok jeg de der migrene-tablettene, de som på en måte, det er de du tar når du har. Men så har jeg jo lært det da, at det er jo mange andre typer medisiner også, som en kan få hjelp av. Noen får jo god hjelp og effekt av de, mens andre, sånn som meg da, så har det jo på en måte ikke vært så livsforvandlende å gå på disse medisinene da. Men, så det siste som på en måte, jeg endelig etter en lang liste med masse forskjellige medisiner som en må prøve ut før en kommer til det, har fått prøve ut en medisin som faktisk skal være forebyggende mot migreneanfall. Og den får jeg heldigvis på blå resept, for det er jo sånn at dette er dyre medisin, så en sånn injeksjon da, ville jo ha kostet meg 5.500 hvis jeg skulle ha betalt for det sånn full pris selv da. Så det har vært en
lenge. Hvor ofte må man ta de injeksjonene?
En gang i måneden setter jeg den. Og jeg setter det selv da. Ja, så det har jeg lært av nevrologen min, så jeg setter den selv i låret da, en sånn injeksjon. Men det også har jo vært en sånn, for å komme til det punktet så må du gjøre en liste, sant? De må krysse ut at du har gått på den medisinen, den medisinen, den medisinen, sant? Og så har jeg da endelig kommet her til da. Så den ventetiden der har vært lang, men jeg kjenner jo at jeg endelig er på en måte der at jeg får en medisin også som på en måte skal hjelpe mot denne migrenen. For ellers er det jo, har jeg jo gått medisiner som på en måte egentlig er for andre type sykdommer eller sånn, men jeg har på en måte måtte prøve de. Så jeg holder meg jo, jeg lærer jo stadig nye ting, holder meg på en måte oppdatert, meldte meg inn i hodepine Norge, som er jo forbundet, sant? Og har på en måte holdt meg litt sånn oppdatert på, kan du si, forskning, for det kommer jo hele tiden nye medisiner, så sånn sett så føler jeg jo at jeg lærer, prøver å henge med og lære noe om det hele tiden. Ja.
Ja, ikke sant? Fordi jeg kan jo se for meg at det også er litt sånn frustrerende å måtte gå gjennom hele denne lista og tenke at ok, men nå, kanskje dette funker, og så funker det ikke, og så kanskje dette funker, og så funker det ikke, og så er det jo hele reglene med eventuelt bivirkninger og en del ting som også sikkert er litt sånn strevsomt da, når det kommer til å måtte teste ut ulike medisiner.
Ja, men, og så har du, jeg for min del også, måtte jo teste ut på grunn av migreneanfallene mine, før jeg, altså dette er tilbake i tid, kanskje 2 år, så før jeg kom på denne nye medisinen, så måtte jeg utredes midt oppi det for epilepsi, fordi at anfallene gjorde at det var likhetstegn med på en måte det og et epilepsianfall da. Så da ble jeg jo fratatt sertifikat i over et halvt år, og liksom skulle på en måte utredes på det, men så det er jo liksom, det er mange ting på denne veien som på en måte, men så ble det også lukt ut da, at det var jo ikke det, og så, ja, så har hun prøvd epilepsimedisiner og alt slags, så, ja, jeg skjønner jo på en måte at en må gå den veien før en, og at det er nødvendig å på en måte, ja, teste ut at det ikke er andre ting, men som du sier, det er jo ganske, tøft når du skal settes på forskjellige medisiner, og de har de bivirkningene de har, og men så går du liksom på med litt sånn, ja, men tenk hvis, sant? Du tør ikke å la være å prøve det heller.
Så, nei. Men er det sånn at kronisk migrene også er en sånn type utelukkelsesdiagnose, som du må på en måte, som du sier da, utelukke veldig mange andre ting for at man skal få diagnosen? For det er ikke noen annen måte å sette den på, for du kan jo ikke teste det med blodprøve, for eksempel.
Jeg tror nok, i hvert fall i oppstarten, sånn som jeg sa, at det blir litt å luke ut, sant? I hvert fall for min del, som det plutselig oppstod, sånn at den er nødt for å luke ut de der eventuelle litt farligere tingene, da, sant? Men så er det jo, sant, det er jo også, en vet jo for eksempel at det er, kan være arvelig, sant? At hvis en har i historier i familien med, eller slekten da, som, men for min del så har ikke den vært så tydelig at det ble på en måte en sånn at jeg skjønte meg en gang at det var det det var på en måte, men men så det jo det også at den får jo når jeg først gikk til legen etter de månedene, de første månedene med hodepine, så får du jo beskjed om å følge ut en sånn hodepine dagbok da, eller sånn, der en på en måte registrerer litt styrken på anfall, hvis det er migreneanfall og hodepine og så videre. Så en må jo på en måte, og det var vel det som kanskje sånn etter hvert gjorde at det ble ganske tydelig på hva dette handlet om da. Ja. Så det er jo sånn som jeg sier, hvis jeg møter noen som sier at de har begynt å ha vondt i hodet og sånne ting, så tenker jeg bare begynne å registrere det liksom sånn kjappest mulig, for jeg gjorde ikke det før jeg fikk beskjed av legen, og da vil de jo helst at du skal gå en stund for å liksom registrere dette da. Ja.
Ja, det er jo liksom fordi at det er veldig lett å tenke sånn, nå har jeg vondt i hodet hver dag, og så vet man jo kanskje ikke er det hver dag, eller kanskje er det oftere eller sjeldnere da, enn man kanskje ser for seg, at det er liksom lettere hvis man har litt mer sånn noe konkret å gå ut fra.
Men så jeg har jo sånn nå at jeg husker jo faktisk ikke hvordan det er å ikke ha vondt i hodet. Altså, jeg klarer ikke å huske hvordan det er å ikke ha det der. Altså, jeg sier litt sånn, akkurat så jeg har et belte rundt hele hodet som på en måte tynger eller litt sånn. Og det klarer ikke jeg å huske, sant? Hvordan det var å ikke ha det. Så jeg kommer jo til å bli veldig overrasket hvis det kommer en dag der du på en måte ikke har noe eller annet, når jeg ikke har vondt i hodet da. Så jeg må jo håpe og tro at det kan skje en gang. Ja.
Selvfølgelig, men det var også en ting jeg lurte på, fordi først, da vi snakket sammen, så tenkte jeg sånn, ja, ok, kronisk migrene og kronisk hodepinne var på en måte egentlig forskjellen, bortsett fra at migrene selvfølgelig har de her migrene anfallene. Men kjennes det forskjell ut? Altså, du sier jo at jeg ikke husker hvordan det er å ikke ha vondt i hodet, men er det noe forskjell på det, og er det forskjellig fra dag til dag? Altså, hvordan er de her smertene for oss som vanligvis ikke har så mye vondt i hodet?
Ja, altså for meg, det er jo litt sånn, vi må jo huske at det er jo veldig forskjellig dette selv om, altså jeg har det på denne måten, en annen kan ha det på en annen måte, men med kronisk migrene eller hodepinne, men for meg så er det sånn, når jeg kjenner at nå går det over i et migreneanfall, altså siden jeg alltid har den der så jeg sier vanlig hodepinne, for den kroniske hodepinnen, den sitter på en måte litt overalt i hodet, hvis du, altså på begge sider. Mens med en gang det går over til et migreneanfall, så får jeg det på min hva blir det, høyre side. Og da er det akkurat alt, hodepinnen bare forskyver seg over på den ene siden. Og så får jeg veldig vondt bak, for eksempel øyet her. Jeg blir kvalmen, jeg kan få litt sånn synsting på seg, forstørrelser. Ja, så det er liksom, det er en veldig sånn tydelig når det beveger seg over på høyre side, som et mer sånn, mer intenst i styrke, da er varselet der for meg da, at, og så har du jo sånn etter hvert, så har du jo oppdaget at det finnes veldig mange andre sånn triggere, sant? Altså med trigger at det kan gjøre at jeg får et migreneanfall, som for meg er veldig sånn, i forhold til noen lukter, lyder og lys. Sant? Så i perioder så bruker jeg jo også filterbriller, og man sitter sånn så, på et ganske sånn, mørkt rom, eller i hvert fall lite belysning. Så det er liksom ting som på en måte kan trigge frem et migreneanfall også.
Er det for eksempel en sterk lukt, eller en spesiell lukt, hvis du skjønner forskjellen? Ja,
for meg så er det sånn at jeg kan reagere på visse typer parfymer. og det er sånn spesielt, eller sånn type luktelys. Da har jeg funnet ut ett luktelys som jeg på en måte tåler, som jeg kan faktisk ha på uten at det... Ellers er det stort sett, altså, å gå... Du vet når du går... IKEA kan jo alle få migreneanfall på, men for meg å gå på IKEA og komme igjennom der du ender opp med de luktelysene, det har jo skjedd at jeg har kommet hjem, så har jeg da fått migreneanfall. Det er bare, ja, det er ikke så trykket på en knapp, altså. Det er, så det er noen sånne ting for meg, ja. Og så noen lyder også. Og det er jo synd, for det er sant. Jeg liker jo egentlig, sant, å, sant, høre på musikk. Og det er liksom, og så har han jo tross alt familie med unger i hus og sånn, sånn, så det er jo litt lyder og sånn, så, så det er liksom, synes jeg er det liksom dummeste med, det, med at lyd er sånn, fordi det er jo egentlig en fin ting at det er lyd rundt meg. Så jeg pleier jo ofte å bruke det der, mange dager så må jeg bare gå med headsetet på, uten, uten at jeg hører på noe, men bare for å ha den stillheten da. Så ja, så det, det er jo hemmende på en måte også, disse tingene, sant? Fordi en vet godt hva som er egentlig gjør bra for meg og som kan hindre et migreneanfall, men som, ja, så er det jo noe som er litt trist og litt dumt med det også da, at du vet at du ikke tåler like mye lyd som før, eller, eller lys, sant? Så i dag så er solen skinner ute, og jeg har hatt dager med migreneanfall nå, så jeg har ikke vært ute på en uke, og så kom ut i solen, så har jeg jo selvfølgelig solbriller, men det er akkurat, så det er ikke nok heller, men så er det, da må jeg jo på en måte veie, ok, det gjør meg godt å sitte ute en halvtime i den solen for mange andre årsaker, liksom, sant? Men jeg, altså, hadde jeg ikke hatt migrene, så kunne jeg jo ha sutt ut i den solen og ikke tenkt på at det lyset gjorde noe med meg da. Så, ja.
Det er jo helt klart ting som man må veie for og imot, og som påvirker livet helt sånn konkret. Fordi jeg tenker sånn, jeg trenger jo ikke tenke over det når jeg går på IKEA. Jeg med mine ting må kanskje tenke over at jeg blir veldig sliten da, at jeg ikke kan gjøre så mye annet enn dagen kanskje, som jeg skal på IKEA, men... Men det er jo liksom andre ting å ta hensyn til, da, som jeg ikke tenker over av den grunnen, i hvert fall.
Ja.
Men hvordan synes du det har vært å på en måte måtte tilpasse hverdagen din? For det har vært da en veldig stor endring for deg siden du var i full jobb, og til nå, når du sier da, sånn, jeg har ikke vært ute på en uke, fordi sola er for mye, på en måte.
Mm.
Hvordan har det vært å leve med, da? For det kom jo, som du sier, ut av det blå, liksom, plutselig.
Mm. Ja, altså... Det er jo sånn at jeg lever jo på en måte med en sorg da, sant? Og jeg var så glad når jeg oppdaget begrepet livssorg, som jeg har snakket om før, når jeg og deg har snakket med psykologen Janette Røseth, som har på en måte kommet med det begrepet, for jeg kjenner meg veldig igjen i det. For jeg lever jo på en måte med en sorg over det som jeg har mistet, og det kommer jeg ikke vekk ifra. Uansett hvor mye jeg prøver å tenke positivt, kanskje, og prøver å motivere meg selv, og snakke fint til meg selv, og liksom, så kommer jeg jo ikke vekk ifra at det er noe i livet mitt som ble annerledes enn det jeg hadde tenkt. Og skal jeg være helt ærlig, så den sorgen, den kommer jo og går, og nå når jeg har hatt en uke nå der jeg har låget med mange migreneanfallsdager på rad, så klarer jo ikke jeg å være veldig, veldig positiv der og da. Det må jeg jo si. Men allikevel, så vet jeg jo på en måte at jeg har også glede i, altså jeg prøver å lete etter de fine og gode små øyeblikkene da, som jeg kanskje ikke før la merke til, når du var i jobb og alt, og var bare liksom, ting går full rulle. Så nå kan jeg jo mer stoppe opp og være glad for de små tingene, sant? De små gode øyeblikkene. Men du kommer ikke vekk ifra at det er en sorg der, og spesielt i forhold til jobben, fordi jeg tror jeg kan si, mange sier, ja, jeg har en fin jobb, jeg liker jobben min, men jeg faktisk, jeg elskte jobben min. Altså, det var sånn, jeg kjente at jeg var kommet der jeg ville være, jeg var lærer på videregående, elevene var kjekke, jeg følte jeg fikk til jobben, jeg trivdes med kollegaer, sant? Det var bare, jeg følte virkelig at det var en god plass å være. Og så er det jo da, i begynnelsen av dette her, disse årene med hodepine, så stritter jeg imot. Jeg tenker at dette skal gå over. Jeg skal stå i jobb uansett. Jeg skal stå i den jobben. Og så skjønner jeg jo at etter hver så skjønner jeg jo at det kan jeg ikke klare. Men du, så lenge jeg stritter imot, sant? Fordi at, ja, Jeg ville tilbake til den jobben. Så det er klart at det har vært en veldig sorg for meg, og det kommer nok til å være det fremover i perioder også. Sant? Så kom vi et tak om uføretrygd i februar, som var nei, ja, for et år siden, over et år siden. Og sant? Da blir det jo på en måte så endelig, da må du si opp jobben din. Og ja, så det var noe av det vanskeligste, synes jeg, å måtte gi fra meg jobben, for da ble det så virkelig også. Da ble det på en måte så endelig at nå er jeg Therese med kronisk migrene og kronisk hodepine. Og da skal du være ganske, håper jeg, sterke for å klare å se at jeg er mer altså, enn uføretrygd, mer enn hodepinen og migrenen. Fordi før sa jeg alltid, liksom, når folk spør, ja, hva du gjør da? Jo, jeg er lærer. Det er jo det jeg sier. Liksom. Ikke at jeg jobber som lærer, men jeg er lærer. Og jeg vet jo at jeg er det enda, selv om jeg ikke jobber som det. Men det var liksom som om hele identiteten bare, liksom, bare ble revet vekk. Så det har jeg jo brukt litt tid på nå dette året, da, på å prøve å finne ut hvem jeg er når jeg ikke er lærer, på en måte sånn. Og du må virkelig være din beste venn, altså, fordi at det, ja, det er en tung jobb, og det er en ensom liksom, situasjon å være i også. Ja.
Ja, jeg kjenner meg jo igjen i det. Jeg ble jo ufør noen måneder før deg, og jeg kjenner meg igjen i akkurat det, at hva er man da, og hva skal man, altså, identifisere seg sånn da, for det er jo liksom en helt annen sånn narrativ, hvis man tenker sånn, ja, nei, jeg er ufør kontra jeg er lærer,
ja.
Eller jeg er barnevernspedagog, som vi begge kunne sagt,
ja.
At jeg tenker at det er så stor forskjell da på, ja, på litt den historien som man forteller seg selv, men også liksom den som er enklest å presentere for andre da. At det er jo på en måte en helt annen situasjon plutselig, når man ikke kan si sånn, ja, jeg jobber på denne skolen, eller,
ja.
Ja, det er veldig stor forskjell da.
Og så tror jeg sånn, det ordet uføretrygd, eller ufør også, altså, jeg tror jo sånn, før jeg selv ble havnet i den situasjonen at jeg fikk kroniske smerter, så har jo ikke jeg tenkt så mye over, liksom, hvordan det må være å leve, altså, med langvarige smerter, eller også å være, havnet i den situasjonen at du blir ufør, da. Sånn at jeg tror jeg strittet så veldig imot lenge, og kjempet så mye imot, fordi jeg vet ikke hva. Sant? Jeg må jo ha hatt noen tanker selv om det. Jeg var livredd for å havne i den situasjonen. Og derfor så ble det jo så viktig for meg nå at vi snakker om disse tingene. Fordi at jeg selv tror at jeg gikk med en del tanker om hvordan en ufør person var. Og det er så ærlig må en være. Jeg tror jeg nok gjorde det. Sånn at jeg. Derfor så blir det jo så viktig for en måte å vise at vi er mange forskjellige ansikter til på en måte det å være ufør eller leve med usynlige eller langvarige og kroniske smerter, eller hva det nå skulle være. Fordi, ja, jeg har liksom lyst at folk skal se at det er ikke en type mennesker med mange forskjellige, og at det er en hel historie. Hver av alle mennesker har jo sin ryggsekk, og det har i hvert fall med når vi har leve sånn som jeg lever, og jeg tenker at det er virkelig ikke en frivillig, hva skal jeg si, det er ikke noe jeg har higet etter at jeg skulle få bli, lov å bli ufør, sant? Altså,
nei, det sto ikke øverst på ønskelista, for
nei,
sånn.
Nei, det gjorde ikke det.
Ja, nei, vi snakket jo litt om det begge to, at ingen av oss tenkte jo egentlig at det kom til å skje, at det var liksom det, ja. Det var på en måte egentlig ikke helt det vi så for oss, eller det vi tenkte sånn.
Nei.
Fordi en ting er sånn hva du ser for deg, hva du ønsker, men en annen ting er også hva du tenker at egentlig er realistisk. Og jeg tenkte nok ikke at, å ja, men ok, det er nok det som skjer, og så var jeg på en måte komfortabel med det, ikke det hele tatt. Og det har jeg jo snakket litt om i den episode nummer 10, som heter Uten arbeid, hvor også det her er en del av tema. Hvor jeg snakker litt om, ja, nettopp det her med å på en måte lage seg denne identiteten, og hvem er en ufør person. For jeg tror fortsatt jeg synes at det er vanskelig å tenke at, ok, men på en måte, jeg vet jo at jeg er ufør fordi det er jeg jo, men jeg synes likevel det er litt vanskelig å sette meg inn i den den båsen sammen med alle de andre, og det høres jo helt fryktelig ut, ja. Men jeg tror det bare er noe med den tanken da, som man har hatt med seg. Mm. Selv om jeg på en måte kjenner andre som er uføre, men likevel, det er et eller annet med den der tanken om at ja, men det skjer ikke meg, og så skjer det likevel, mm. og så må man liksom endre seg veldig. Ja.
Og så er det jo noe med at det er veldig kanskje greit å være sånn forståelsesfull på andre sine vegne. Sånn, ja, men jeg forstår at du havner i den situasjonen, men når du selv da står der, så møter du liksom deg selv litt sånn, oi, nå gjelder dette faktisk meg. Og for min del så var det jo sånn at NAV og fastlege begynte å nevne dette med uføretrygd en god stund før jeg i det hele tatt hadde begynt å tenke den tanken. Og jeg husker bare første gang det ble nevnt av veilederen min på NAV, liksom bare piggene ut, altså det var, nei, altså dette skal jo ikke skje med, ikke sant? Så etter å ha prøvd å få tilrettelagt på jobb, og du har prøvd å jobbe, på det minste prøvde jeg å jobbe i 10% på jobb. Og det er sant, et par timer er vel det uken. Og når ikke det går en gang, fordi at det er jo akkurat selvfølgelig den dagen når du skulle være på jobb, så er det den dagen du får et migreneanfall. Sant? For så uforutsigbart er det, så... Men det er rart, for jeg kjenner igjen det du sier, for det at jeg må nesten, ikke daglig, men veldig ofte si til meg selv at dette er grunnen til at jeg ikke jobber. Dette er grunnen til at jeg er ufør. Jeg må liksom si det til meg selv, fordi sånn som nå når jeg har låget en uke med mange dager, så er det sånn, ok, Therese, dette er grunnen til at du er ufør. Dette. Men jeg må liksom si det til meg selv. Og så skulle jeg jo av og til ønske at kanskje, mennesker rundt meg kunne være litt flue på veggen og se meg de dagene for også å kunne forstå at det er derfor jeg ikke jobber fordi at jeg har det sånn ja.
Ja, og jeg har også tenkt det mange ganger at det er ikke jeg som har bestemt det.
Nei.
Det er ikke min avgjørelse, det er ikke jeg som har sagt ok, men det her går ikke.
Mm.
Det er på en måte flere som har vært inne her og tatt en vurdering på at det er på en måte, det er status, og det er sånn det er, og det er på en måte fakta, og det er ikke bare jeg som har finnet det på da, fordi at på gode dager så tenker jeg jo sånn, åja, men
ja.
Hvorfor jobber ikke jeg 100%? Hallo, nå er jeg bare kommet seg tilbake i jobb umiddelbart.
Ja.
Så det tenker jeg at også er liksom viktig da, at man kan tenke at ok, men det er ikke bare min avgjørelse, det er ikke bare, bare jeg som har tenkt at det... Det er liksom det er det jeg vil, holdt jeg på å si. Det er jo absolutt ikke det vi har tenkt.
Ja.
Men du har også sagt noe om at du har fått du var på et sånt kurs på smertelindringskurs, fordi jeg spurte om det var noe behandling mot migrene, og da har vi snakket litt om medisiner og litt om ja, hvile og alt hva som kan trigge det og sånn. Men vil du si litt om det kurset?
Ja, jeg var jo på, jeg bor jo i Stavanger, og her har vi et tilbud på sykehuset, der du kan delta på smertemestringskurs. Så det handler om å mestre på en måte å leve med smerter. Og det er jo et kurs som er for de som lever med kroniske eller langvarige smerter. Da. Og for meg så har det vært sånn før og etter det, kurset, fordi, og da handler det ikke om selve smertene mine, eller hodepinen eller migrenen, men det handler om hvordan jeg tenker om å leve med det, og hvordan jeg på en måte hverdagen min er. For det er sånn, de årene før, så altså, du kjemper alene, jeg isolerte meg, jeg var ensom selv om jeg hadde folk rundt meg, jeg var trist, og jeg var lei, og jeg var, altså, det var bare sånn, jeg følte meg utenfor. Og så kom jeg på dette her kurset som du må bli henvist av fastlegen din da, for å få plass på det. Og så kom jeg der, og så tanken min sa, ok, nå er jeg her, nå er det siste på en måte de har å tilby meg. Det er liksom et smertemestringskurs, og jeg tenkte, jeg var ikke veldig positiv på forhånd. Men så kom jeg der, og så ble du møtt av et fantastisk personale som ser deg. Du får sitte sammen, dette var jo før koronaen da, sitte i samme rom som flere andre personer som ikke har bare samme diagnose som meg, men som har på en måte andre smerter da. Og så bare få sitte sammen og lytte til hverandre, og så få med seg noen verktøy på hvordan du kan gjerne få en bedre hverdag. Da. For det handler jo om å finne en måte å leve til tross for at du har vondt hver dag. Så for meg så har det vært helt fantastisk, og nå har jeg jo også fått blitt med som erfaren bruker der, sånn at jeg får fortsette å få med meg sånn en gang i år, da får jeg være med på et kurs, der jeg får dele av mine erfaringer, samtidig så får jeg holde oppe denne her kunnskapen, eller disse verktøyene da, som gjør at jeg har fått en mye, mye, mye bedre hverdag.
Det synes jeg er kjempefint, og sikkert helt supert å få litt sånn input og litt sånn refresh akkurat de erfaringene da, fra det kurset. Jeg tenker at ja, men ok, her er det i år igjen enda flere som sitter der og prøver å gjøre akkurat det samme som meg, at det kanskje er nyttig.
Så jeg kan jo si litt om hva, på en måte, sånn, når jeg sier verktøy på en måte, sant, så er det jo litt sånn, i begynnelsen, som sagt, når jeg var deltaker selv der, så var det jo noen av øvelsene eller de leksene du på en måte fikk mellom hver gang, var jo litt sånn, ok, du tenkte at dette kommer jo ikke til hjelp. Men så er det noe rart med det når du gjør det, og du tar, hvis du liksom bestemmer deg for at jeg skal faktisk gi deg en sjanse, altså. Så for meg så var det jo, de var veldig på det med å prøve å få ta tak i en hobby, sant? Og for noen er jo det at de har kjæledyr, de kan gå tur med, og på en måte kanskje kan ha et mål om å gå ut og lufte seg litt hver dag, eller sant, altså disse tingene. Men for meg så var det jo det at jeg begynte å sy, og satte meg liksom mål om at jeg skulle prøve å sy, først var det liksom 15 minutter til dagen, og så var det liksom, sant, å prøve liksom, hadde noen sånne små mål på det. Og så var jo helt klart dette med mindfulness, det bruker jo jeg veldig sånn aktivt, og hver dag, og av og til både morgen og kveld, skulle jeg si. Sånn at for meg så har det vært veldig sånn, det tar jo ikke vekk smertene, men allikevel så gir det meg et pusterom. Altså jeg bruker en sånn app da, som jeg hører på, og så får jeg på en måte, kall det en sånn hvile uten at du sover da, som har vært helt fantastisk, i hvert fall for meg å oppdage. Men det er også jo sånn, jeg må gi det tid, for hvis jeg bare prøver en gang og to, så er det jo gjerne, kan en synes at det er litt sånn vanskelig å liksom komme inn i det da, men for meg så har det vært altså, veldig, veldig bra.
Hva heter appen?
Nei, den heter faktisk bare Mindfulness, og er en sånn blå,
serum. Ja, hvor det er en sånn dame som sitter i lotus.
Og der har du jo sånn at du kan høre på noen sånne norske, du kan ha noen som snakker norsk til deg, eller du kan høre engelsk også da. Og for meg i hvert fall sånn, sånn er det jo for mange som lever med kroniske smerter. Søvnen er jo klart til tider en utfordring. Jeg bruker melatonin fast for å på en måte få, og det har hjulpet meg. Der også igjen må du holde, i begynnelsen tenkte jeg, dette kommer aldri til å hjelpe. Men så må jeg liksom gi litt tid, og nå har jeg gjort det, og det har faktisk hjulpet med melatonin også. Men hver kveld da, så har jeg på headset, og så er det på en måte en sånn, noen som snakker litt sånn, som er på en måte til rett for at du skal få en bedre nattsøvn da. Så jeg bruker det veldig sånn bevisst, og når jeg merker at du kan jo få litt sånn tankekjør, at du begynner å tenke litt, kanskje i negativt spor, sant? Det kan jo skje. Og da har jeg litt sånn aktivt, bare for å stoppe det, da, satt på en 5 og 10 minutter med noe sånn mindfulness på den appen, da. For å liksom sette en litt sånn ny kurs, altså, for det er jo det at hvis en fort, at en prøver å bryte disse her tanke, for det er klart at jeg skal ikke si at jeg alltid klarer å tenke positivt, og jeg skal ikke si at hver dag er liksom, sant?
Nei, men altså, men det er noe man ikke alltid tenker positivt. Jeg tenker jo liksom at det handler jo ikke bare om det heller, det handler jo også om at det er jo lov å si, vet du hva, det her er skikkelig dritt, det er kjipt, det er jeg lei av å ha vondt, det tenker jeg at det er til tider bedre faktisk, da, enn å tenke at, men det går jo fint, eller det blir sikkert bedre, eller...
Og det var jo det jeg lærte på det smertemestringskurset også, det var jo det at det handler jo ikke om å liksom, skulle liksom bare tenker positivt og ikke liksom anerkjenner at du faktisk i en sorg eller at du har at du lei og at du trist og de tingene, det handler jo om kanskje også å måtte gi rom til begge deler, altså du gir rom til at du trist og at du dager det sånn, men det klart sånn som det var før i oppstarten for meg, så klarte ikke jeg å komme ut av det sporet. Jeg lå bare i sengen, jeg lå bare, jeg var bare trist, jeg var bare sånn. Og det klart at det, nå er vel forskjellen at jeg tør å gå inn i det litt triste, og gjør meg selv på en måte lov til å gjøre det. Men så snur jeg det igjen på en måte når jeg på en måte, ja, der er liksom, jeg går ikke like dypt og lenge ned nå, kanskje, etter at jeg har, ja.
Nei, og det tenker jeg at det er kjempebra, og det er jo som du sier, veldig mye arbeid bak å klare å snu de mønsterne, for det er virkelig ikke lett å virkelig klare å snu det sporet da, når det først blir litt sånn negativ spiral. Men når du snakket nå, så tenkte jeg veldig på det her med at du må jo merke veldig godt at det fysiske påvirker det psykiske.
Ja.
Fordi at det er jo veldig mange episoder så snakker vi om psykiske lidelser, og de selvfølgelig påvirker fysisk, men det her virker jo som et veldig sånn godt eksempel på det motsatte da. Ja, har du tenkt noe på det?
Ja, absolutt, og det er jo noe som jeg sier, det kjenner jo på det daglig på en måte, det der med at ja, at så klart når du går rundt med konstant hodepine, eller som for min del da, så klart så gjør det jo noe både med på en måte, tankene dine, med humør, med, ja, med alt. Og jeg tror nok det også har hjulpet meg med å være på det smertemestringskurset, for på en måte med å skjønne at det er ikke noe, forstå det at det er jo helt normalt. Sant? At det er klart at når jeg har det sånn som jeg har det, så klart så blir jeg trist, og så blir jeg lei, og så blir jeg alle disse tingene. For i begynnelsen så tror jeg når jeg liksom, før dette her, før jeg begynte å snakke om disse tingene, så tror jeg at jeg var sint i tillegg også, sant? Og hadde enormt sånn, og frustrert, og jeg kjente, jeg var nesten redd for, ja, for mine egne tanker på et tidspunkt, altså, så det også har jo hjulpet meg å på en måte fått skjønt at dette her er, altså, mennesket vi er, både det psykiske og det fysiske, og at det er ingenting unormalt med at jeg har det sånn. Men så kan du jo si i perioder, jeg snakket jo om at jeg gikk på forskjellige medisiner og sånn, og prøvde ut det, og mange av de medisinene som en prøver ut, det er jo på en måte inn forbi sånn type antidepressive medisiner og sånn. Og for meg så gjorde akkurat de medisinene, de merket jeg at gjorde liksom noe med min, hva skal jeg si, sinnsstemning eller sånn, som på en måte påvirket at ting ble faktisk enda vanskeligere. Så det ble jo besluttet og så sluttet på de da. Men det er klart at den i perioder så har han jo kjent nesten på at livet er så tungt at han nesten ikke vet om en, sant? Skal det være sånn alltid? Altså du kan jo bli veldig sånn. Men jeg er ikke redd nå, jeg er ikke redd for dager der jeg tenker de tankene, for at jeg har skjønt at det er helt normalt. I begynnelsen var jeg nesten redd for at, skjønner du, at jeg tenkte så mye løye, at jeg, altså i mitt hodet da, mye sånn, jeg var nesten sånn, nei, nå må ikke det skje noe, altså nå må ikke jeg på en måte, ja, nå må det ikke bli
sånn. Ja, tenkte du litt sånn der, nå blir jeg gal, liksom, ja, hvis jeg tenker det her.
Ja, ja. Men så forstår han jo at det er jo hele mennesket, at alt henger sammen her. Så jeg tror jo for oss som lever med kroniske smerter at det er kjempeviktig, og for min del så var det smertemestringskurset, men i hvert fall det å få snakke med noen, om det så er å gå til en psykolog, eller finne en god person som du stoler på, så du kan på en måte lufte disse tingene med, fordi jeg gjorde ikke det i begynnelsen. Ja, og det blir jo på en måte sånn trykkoker, så du bare, til slutt så bare, sant, så er du helt sånn, sånn sett så kom det smertemestringskurset akkurat i rette timingen for meg, fordi Jeg var veldig langt nede akkurat da. Sånn at jeg tenker det er viktig å få finne en plass og få lufta ut disse tingene. Og så synes jo jeg det har vært veldig godt sånn å kunne oppgjøre og bli kjent med andre som også lever med den type diagnosen. Sånn at jeg har en plass til å lufta de frustrasjonene da, som oppstår med å leve sånn. Ja, så tenker jeg at det er viktig altså.
Ja, og det sier også noe med det at når du har snakket om det, så har du blitt mindre redd. Og det er lurt litt på, fordi at har du vært redd for det, altså for hodepinen da, og migreneanfall, nå når du vet at det ikke er noe farlig? Eller altså, hvordan er det kontra hvis, altså, hvordan skal jeg formulere det? Er du redd for å bli syk på andre måter? Eller altså, tenker du sånn, åh nei, nå er det noe gærent? Eller hva, hvordan foregår det når du har levd med det så lenge da?
Ja, du blir jo dessverre på en eller annen måte sånn vant til å ha vondt i hodet da. Og spesielt den daglige hodepinen min, den blir jeg jo på en eller annen måte vant til. Men migreneanfallene, de blir jeg liksom aldri helt vant til. Denne uken har jeg jo hatt noen dager med migreneanfall, og det ene dagen så, altså, da er det på en måte så gale at du tenker, åh, altså, er det noe, altså, av og til kan jeg få en sånn panikk, for sånn, tenk hvis det er noe annet enn migrenen, fordi at av og til er det så intenst at du tenker, det kan jo være, tenk hvis jeg dør nå, og så tror jeg det er kronisk migrene, og så er det egentlig, noe annet, sant? Fordi at jeg blir faktisk enda overrasket over hvor intenst det er når det er på det mest intense, da du liksom, jeg setter sånn injeksjon og sånn, i stedet for migrenetablett, så setter jeg en injeksjon i låret når jeg har anfall også. Og når du liksom tar den ene, og du bare kjenner at det går ikke over, og så tar du en til, og det går, altså det tar og drøyer og drøyer. Så jeg blir faktisk overrasket noen ganger over hvor vondt det kan være, og så har jeg jo sagt noen ganger sånn til mannen min, tenk hvis det en eller annen gang er noe annet som er sånn skikkelig alvorlig, og vi ikke får det med oss, fordi at vi bare så vant at jeg alltid har den hodepinnen, eller det at de ikke gjenkjenner at det kunne være noe annet, liksom. Men det er ikke noe jeg går rundt og bekymrer meg sånn daglig for, men det bare slår meg av og til liksom en tanke på det, da.
Ja, at den kommer litt mer sånn akutt, kanskje, og når det er veldig ille.
Når det er ille, ja.
Tenker sånn, oi, shit, ja, hva skjer nå, holdt jeg på å si.
For du blir så overrasket.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Men også veldig, selvfølgelig, vondt å høre, for man unner jo heller ingen å være i den tilstanden at
nei,
nå er det noe alvorlig gærent her, da, eller at det er så, på en måte, pressende. Men du har jo, du sa jo litt om det på det smertemestringskurset, som det jo heter, ikke smertelindringskurs, som jeg sa, at du skulle begynne med en hobby, og du sitter jo på et veldig fint rom nå. Jeg ser fargerike ting. Det er jo selvfølgelig over nett det her. Det er jo masse korona overalt. Men det er masse farger og sånn svære scrunchy-strikker, ser det ut som.
Ja, mye rot akkurat nå du fikk
venner. Ja, litt rot, det går bra. Men du har jo en Instagram hvor du også poster litt om ting du syr.
Mm.
Det er lov til å skryte litt av det, altså.
Ja, er det det, ja? Ja, altså, jeg har jo vært litt sånn, etter at jeg må spole litt tilbake, for når jeg hadde vært på det smertemestringskurset, så begynte jeg også samtidig nok så rundt det å skrive en blogg også. Som på en måte der jeg tenkte at det nå, det handler om, jeg tenker at folk rundt meg, de kan jo ikke vite hvis ikke jeg sier noe. Og frem til da så hadde min reaksjon vært at jeg på en måte hadde prøvd å gjemme meg litt. Sånn at liksom, hvor ble Therese av, så jeg begynte med den bloggen, og så skrive litt om hvordan dette her livet mitt er da, hverdagen er. Så det begynte egentlig litt sånn, og så etter å ha vært på smertemestringskurset, så var det jo denne her hobbyen da, som jeg ble pushet litt på å ta tak i. Så var det jo sånn at når du er på smertemestringskurset, så er du, hva var det, 8 ganger, altså en gang i uken, og så møtes du igjen et halvt år etterpå. Og da var min lekse til det etter det halvåret da, når vi skulle møtes igjen, at jeg skulle ha sydd en kjole, så jeg skulle liksom vise frem da. Og det var å møte da etter et halvt år, hadde på meg den kjolen som jeg på en måte hadde sydd. Da snakker vi liksom skikkelig sånn mestringsfølelse, altså. Fordi at da var det liksom, jeg hadde klart det. Altså, og det var det lille pushet jeg trengte til å på en måte finne noe som gir meg glede i hverdagen da. Og for meg har jo også sånn å omgi meg med farger, og sy fargerike klær, og kle meg i fargerike klær, og liksom, det har liksom vært på en måte en slags terapi for meg, rett og slett. Så da begynte jeg rett og slett å ville lage meg en slags dagbok på Instagram, for å på en måte kunne kjenne på disse tingene som jeg faktisk får til tross for smertene da. Så for meg har det vært veldig kjekt det å møte andre som er opptatt av de samme tingene som meg, med farger og sy og gjenbruk og alle de tingene. For jeg syr jo av gamle sengetøy og sånne ting. Også på en måte også møtt noen mennesker som på en måte lever litt sånt liv som meg, med en eller annen form for smerte, men har funnet en glede i det med å sy da. Så sånn sett så har det vært helt fantastisk egentlig å få... Så jeg er jo på en måte, så føler jeg jo at jeg får vist litt med den Instagramen, da i hvert fall vist litt, kanskje sånn, vi snakket jo om det med identitet og sånne ting i forhold til at det var veldig knyttet opp mot det å være lærer. Så jeg vel på en måte kanskje i ferd med å finne ut en ny måte å kunne finne meg selv litt da, sånn i forhold til... Så nå har jeg jo sånn kjempe mange sånn tanker og drømmer om hva på en måte dette her kan bli til. Og det er jo godt å kjenne at det går an å liksom drømme nye drømmer, selv om en har, egentlig har det sånn som har det da. Så.
Absolutt. Og et annet fokus, som du sier, at du er jo så mye mer enn en ufør og noen som har kronisk migrene og kronisk hodepine. Så det synes jeg er veldig kult, veldig inspirerende å se. Og også bare den utviklingen da, fordi shit, det har jo virkelig skjedd mye på syfronten, og du har jo blitt skikkelig flink, så det synes jeg er megaspennende. Takk. Og også at det er muligheter for å ta det i ditt tempo da. Jeg tenker at det også er jo en del av det, at du kan ha drømmer, men også innenfor liksom, de rammene du har å leve etter, da.
Ja, og det er jo det når du skal begynne å tenke liksom sånn fremover, hvis dette kanskje kan bli noe som jeg kan gjøre noe mer ut av, da, så er det jo litt sånn, jeg er jo litt, har liksom det spørsmålet i bakhodet, liksom, i forhold til sånn, ja, men hvis du klarer det, så klarer du vel å jobbe? Altså, det er jo snakk om disse mytene som du gjerne har tatt opp i de andre episodene, da. Sant? For altså, og det er da jeg gjerne skulle ønske av og til at folk kunne vært flue på veggen sånn, og sett meg sånn. For det er klart at på Instagram så ser du meg i et kort øyeblikk i løpet av en dag. Og så kan du si, jeg velger jo selv å liksom, legge ut disse tingene, men det er liksom litt sånn også en liten tanke om liksom, ja, men hvis du klarer det, så kunne du vel egentlig ha vært i jobb også, sant? Vanlig jobb. Men det er jo det som du sier, og det er jo tilbake til det at det her kan ting gjøres i mitt tempo. Og at migrene og hodepinne er jo så uforutsigbart også, at det går ikke an å planlegge noe opp i den hverdagen min sånn sett. Så det er jo det jeg må på en måte, men av og til må jeg liksom si de tingene til meg selv, altså, liksom, ja, minne meg selv på at det er en grunn for at det er sånn, ja.
Ja, det synes jeg er en veldig, veldig bra myte å avlive litt mot slutten, at det er jo ikke sånn at fordi at du klarer å sy noe, eller fordi at for så vidt jeg klarer å lage podcast, så er det jo ikke sånn at da er vi ikke syke, eller da er det ikke noe problem, så hvorfor ikke bare kunne vi jobbe 100%? Jeg mener, hadde vi kunnet det, så hadde vi nok gjort det begge to før vi kunne fått det, liksom spilt inn denne episoden ferdig, så hadde vi bare løpt tilbake
på
jobb.
Da hadde jo ikke jeg holdt på med syingen, sånn som jeg holdt på heller.
Ikke sant? Sånn. Det er nettopp det. Altså, og jeg hadde nok ikke hatt podcast heller.
Nei, og så er det jo det med Men liksom også, den henger jo litt sammen med den der, men hvis du klarer det, så hvorfor er du på en måte ikke i jobb, er jo også, som jeg får høre, som jo egentlig er en positiv og kjekke ting, det er jo at du ser jo så fin ut. Fordi at jeg liker å kle meg i fargerike klær og liksom disse tingene her. Du ser jo ikke, du ser jo så frisk ut, sant? Altså, og den også er jo liksom, for meg så
Men
er
hvordan
ting,
ser
ting.
migrene egentlig ut? Det er da mitt
Ja,
spørsmål.
det kan du ta et veldig godt spørsmål. Jeg får jo høre av mannen min, eller folk som kjenner meg veldig, veldig godt, at de kan se på øynene mine når jeg har vonde perioder. Sånn som denne uken som har vært nå, så har det vært, jeg ser det i hvert fall veldig godt selv, på øynene også, mens de som kjenner meg godt, de ser at det er noe med blikket, liksom. Men da skal du se ganske godt ditt, og da skal du vite ganske godt. Og så har jo jeg sånn at jeg står opp hver morgen, tar på meg det mest fargerike jeg kan finne i klesskapet mitt, og tar gjerne på meg litt leppestift. Men jeg ender gjerne opp i sengen en time etterpå. Gjerne med migreneanfall eller en hvil, eller sånn. Og da må jeg jo noen ganger le også, sant? Fordi at der ligger jeg under dynen, mørkt rom med liksom greier over øynene og liksom sånn. Men der ligger jeg. Men så tenker jeg alternativet ville vært at jeg liksom på en måte, sånn som det var før i oppstarten, når jeg ikke sto opp av sengen, når jeg bare ble liggende, når jeg, sant? Så for meg så, ja, så kjennes det på en måte, det er riktig for meg å gjøre det på den måten, og det er derfor jeg sier at vi er jo så forskjellige, at vi må ha rom for at noen vil, eller vil ikke, men må ligge, og klarer ikke å stå opp og gjøre de tingene, og sånn at,
Absolutt.
ja.
Absolutt. Jeg er helt enig i det. Er det noe du tenker avslutningsvis at du ikke har fått sagt, som du tenker at å, det må jeg si, eller du har lyst til å si til noen andre som sitter der med den forbanna hodepinen sin og tenker å, må det virkelig være sånn?
Jeg tenkte kunne si litt jeg har liksom litt sånn anbefaling i forhold til både de som selv er i den situasjonen at de lever med hodepine eller migrene, og for de som lever sammen med oss, altså de pårørende, for jeg synes det er viktig å liksom eller jeg har i hvert fall fått mye hjelp selv fra å det er noe som heter Migreneskolen på Facebook. Og det er liksom sånn, de legger ut litt filmsnutter, det er nevrologer som snakker, det går på litt på, altså rett og slett få kunnskap om migrene, både for de som er pårørende, hvordan de kan, sant, forstå kanskje litt mer men, av hvordan det er, men også for oss som lever med det. Og så synes jeg jo også at Hodepine Norge forbundet gjør veldig mye som er bra, som på en måte, at det kan være lurt å på en måte henge litt med og finne ut hva er det de forsker på, hva er det de, sant, jobber mot. For det er jo, der vet jeg at de nå skal jobbe med å starte kurs som ligner litt på det kurset som jeg har snakket om, med smertemestringskurs. Så hvis det er noen som sitter og liksom tenker sånn, de bor en plass der det gjerne ikke er tilbud på sykehuset for dette, så går det an å gå inn og se på Hodepine Norge, fordi jeg vet at de nå jobber med et konsept der de skal starte dette her. Så det går jo an å se på de tingene. Ja, så er det jo det å, på en måte, nå har vi jo akkurat, jeg har jo vært med litt på den nye tingen med Clubhouse. Og der har vi startet, der er det en som har startet Migreneklubben. Det er jo ikke en klubb du egentlig vil være medlem av, men det høres liksom ikke så veldig kult ut. Men det er rett og slett også sant? Jeg tror det er viktig at vi snakker sammen med andre, og jeg tror det er godt å kjenne seg, altså du blir mindre ensom med det livet du lever, og møte andre som er i samme situasjon. Så der kan en jo også koble seg på hvis en har lyst til å bare komme litt sånn, høre med andre som lever litt det samme livet da. Jeg har virkelig stor tro på sånn som det som du holder på med også pasient, at vi snakker om ting. For jeg tenker at vi kan ikke forvente at andre skal forstå, og i hvert fall så vet jeg ikke om de kan forstå noen gang 100%, men de kan forstå litt når vi snakker om det, tror jeg. At det blir på en måte ja, et ansikt på det å leve med en eller annen form for sykdom da, eller ja, så jeg har virkelig tro på dette og synes at det med også pasienter er helt fantastisk, så jeg gleder meg til å følge med på hva du skal gjøre videre med dette.
Å, tusen takk. Det er veldig, veldig hyggelig å høre. Og derfor så er jeg nettopp så glad for at du også kunne komme som gjest. Det satte jeg veldig stor pris på, så tusen takk.
Jo, takk for at jeg fikk være med.
Og så er det jo bare å si at jeg håper at du som lytter har fått noe fint ut av episoden. Og så, ja, Da var det en episode, så vi lar det være siste ord. Kjempefint. Og takk igjen til Therese.
Takk.
Helt på tampen, kjøp meg en kaffe hvis du har lyst. Du finner en link nede i show notes. Det betyr at du støtter jobben jeg gjør. Gi meg et lite hint om at du liker podcasten, enten ved en kaffe, 5 stjerner, kommenter, følg meg på Instagram, gjør alle de her tingene. Det viser engasjement, og det motiverer meg til å lage mer podcast. Så, without further ado, vi snakkes om en uke.